ሲአይዲ ዝምውላል ማጣርምሳ በመጨንፈር አገልግሎት እና ቢዝነስ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ 53 ጽጉዑ ሰሙያ 50 ገሪጾም እዚህን ሰዓት ሐመታት ጽንሐ ፕሮጀክት ለማዓመት ከመዛዘምን 55 ሚሊዮን ዶላር ከመዝፈሰሰን ወን ተገሪጾለ መለስካቸው ማሐዝል አፎ ምን ያፈርቶ ተወለደ
እዝን ዝሓለፈ ሸዓት ዓመታት ክትግበር ዝፀርሐ ፕሮጀክት ምጥንኻር ሃፍቲ ሓይሊ ሰብ ኣብ ስነ ስርዓት መዛዘሚ እዩ ዝተረኽቡ ሚኒስተር ጥዕና ተሃገር ዶክተር ኣሚር ኣማን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም ኣለዉ ካብ መንጎ እዚ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዕባል ዝተገብረ ፃዕሪ 50,000 ዝፅግዑ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ኣምሂሩ ንስራሕ ከም ዘብቅዐ እውን ገሊፆም ነቲ ፕሮጀክት 55 ሚሊዮን ዶላር ዝሃበ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ሊስሊ ሪድ ብወገነን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዘምፅኦ ኣወንታዊ ለውጢ ገሊፀን ኣለዋ ንድልድል ኣገልግሎት ጥዕና ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንምህናፅ ገንዘብ ምፍሳሱ ብውፅኢቱ እዩ ዝልካዕ 50,000 ብቑዓት ሰብ ሞያ ምፍራይ ሓደ ምሳሌ እዩ ካልእ ብኣሃዝ ክልካዕ ዘይከኣል ኣወንታዊ ውፅኢት እውን ዝረአ እዩ ንኣብነት ብፅቡቅ ክንክን ሙሉእ ጥዕና ሒዙ ዝውለድ ህፃን ንፈለማይ ግዜ ዝረኣዩ ወለዲ ዝስምዖም ሓጎስ መን ክልክዖ ይኽእል ኢለን ዳይረክተር እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ዳምጠ ወልደ ማርያም ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ፕሮጀክት 4 ቀንዲ ዕላማታት ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ተዛሪቦም ኣለዉ ዕድመ እዚ ፕሮጀክት በዚ እንተተዛዝሙ ኳ ብዝተፈላለየ መልክዕን ሰሌዳ ግዜን ከም ዝቕፅል እውን ተገሊጹሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብመዳይ ጥዕና ዝለዓለ ደገፍያ ትህብ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንልምዓትን ሰብኣዊ ረድኤትን ንኢትዮጵያ 4 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ምሃባ ገሊጹሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።